Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Suomi, toteutumattomien katastrofien maa. Näin väitti tunnettu ruotsalaiskenraali jo 1960-luvulla. Mutta entä jos käännämmekin kenraalin katseen 1990-luvulle? Onko Suomen syvin lamakin toteutumaton katastrofi? Tänään katsomme Ysäri-romahdusta silloisen pääministerin silmin. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, Esko Aho.
Kiitos.
Modernin ajan syvin lama, vaikein talouskriisi, Ysäri-lama, toteutumaton katastrofi vai todellinen ja todella toteutunut katastrofi?
No ei se katastrofi ollut, kun katsoo mitä tapahtui sen jälkeen, että jo vuonna 1993 palattiin takaisin kasvuun ja sitten sitä jatkuu 15 vuotta.
Mutta jäljet näkyvät yhä.
On vaikea erottaa, mikä on laman jälkeä ja mikä on yhteiskunnallisen muun muutoksen jälkeä. Mä luulen, että tämä on monelta asioita tarkkailevalta jäänyt huomaamatta, että kaikki se paha, mitä on tapahtunut, ei ole laman seurausta, mutta ei kieltämättä se hyväkään, vaan yhteiskunnat muuttuvat. Rakennemuutokset jättävät jälkensä. 60-luvun rakennemuutos, mä muistan sen hyvin omasta lapsuudestani, se oli rajua aikaa. Ja sen jäljet näkyvät erittäin hyvin. Ja voi sanoa, että kyllähän 90-luvun lamaan liittyy rakennemuutos, tai lama oli osittain rakennemuutoksen seurausta, joka sitten jätti jälkensä. Mutta sen voi sanoa tietysti, että olisi voitu, lama ei voinut välttää, se oli ikään kuin tähtiin kirjoitettu, sehän alkoi käytännössä, talouden pudotus alkoi vuonna 90, ennen kuin ihmiset edes tajusivat, mitä oli tapahtumassa. Se päättyi, niin kuin sanoin, 93 siihen, että palattiin kasvuun. Suurin osa siitä oli tullut jo 91. Ei sitä voitu enää välttää 91, mutta sitä olisi voitu jakaa sitä taakkaa fiksummin. Ja siinä mielessä mä kyllä edelleen pidän valtavana pettymyksenä Sorsan sopimuksen kaatumista. Että se ei ollut toteutumaton katastrofi, vaan se oli menetetty mahdollisuus.
Palataan tuohonkin asiaan vielä. Mutta palaat nyt näihin Ysärilaman vuosiin, 30 vuotta niiden jälkeen. Ja aivan kuten tässä, niin et kuvaa niitä katastrofina, vaan oikeastaan tämän filosofi Nassim Talebin kuuluisaa vertauskuvaa käyttäen.
Mustiksi joutseniksi.
Juuri näin.
Ja kyllähän se näin oli, että Neuvostoliiton romahdus ja Suomen talouden romahdushan kytkeytyvät toisiinsa. Ja me olimme tottuneet Neuvostoliiton kauppaan. Se oli tärkeä osa suomalaisen hyvinvoinnin ylläpitoa aina 80-luvun lopulle saakka, kunnes sitten yhtäkkiä käytännössä yhdessä vuodessa melkein koko kauppa pyyhkiytyy pois. Se oli iso juttu ja toinen tietysti oli sitten lainan varassa synnytetyn talouskuplan puhkeaminen, jotka molemmat olivat yllätyksiä. Ne tulivat tavallaan ennalta arvaamatta äkillisesti. Niiden vaikutukset olivat jättimäiset ja lopulta jälkikäteen, niin kuin kirjanikin sen osoittaa, kyllä niiden selittäminen on sitten lopulta aika helppoa. Voi sanoa, että olisihan se pitänyt tietää, että Neuvostoliitto romahtaa, ja olisihan se pitänyt tietää, että velkavetoinen talous, sellainen, mitä 80-luvun lopun Suomi rakensi, ettei se voi kestää.
No joo, nämä filosofin ajatuksethan meneekin juuri niin, että se on asia, jota ei osaa odottaa, tämä musta joutsen. Ja ihmisellä on tämmöinen niin kuin tarve uskoa nykytilan pysyvyyteen.
Kyllä.
Niin Esko, kävikö sinullekin näin tuolla 90-luvun alussa?
Ei yhtä pahasti kuin muille. Varmaan oppositiossa olo osittain auttoi siihen, että oli tavallaan kriittisempi kaikkeen kuin mitä olisi ollut, jos olisi ollut hallitusvallan puolella. Ja voisi sanoa, että aika paljon näimme asioita silloisessa oppositiossa oikein, mutta mittaluokka kyllä osoittautui meilläkin vääräksi. Luulimme hallituksen tultuamme, että kyllä asiat voidaan aika nopeastikin kääntää parempaan ja se urakka osoittautui sitten paljon, paljon vaativammaksi kuin kuviteltiin. Osin johtuen myös siitä, että olosuhteet sitten ruokkivat itse itseään.
No juuri näin, siis tämä syvyys. Jos nyt tässä katsoo, että nämä kaksi mustaa joutsenta, siis tämä kasinotalouskuplan puhkeaminen ja Neuvostoliiton romahdus, niin se yhteisvaikutus niillä oli erittäin syvä.
Kyllä.
Ja syvempi kuin mitä osattiin odottaa.
Kyllä. Ja niin kuin sanoin, että jos olisi devalvaatio, joka sitten oli se korjausliike, johon jouduttiin, niin jos se olisi voitu tehdä merkittävästi pienempänä, niin tämä häntä tai jälki, joka siitä kriisistä jäi, olen siitä ihan vakuuttunut. Se olisi ollut paljon lyhyempi ja vahingot olisivat jääneet pienemmiksi. Erityisesti se olisi johtanut siihen, että pankit olisivat suoriutuneet tilanteesta paremmin ja silloin myöskin pankkiasiakkaiden elämä olisi ollut helpompaa. Ja sitten valuuttaluottoja ottaneet hyvänuskoiset yritykset ja ihmiset, jotka olivat sinänsä tehneet väärän päätöksen, mutta hyvässä uskossa. Monet olisivat voineet selviytyä ehkä kuivin jaloin. Kaikki eivät missään tapauksessa, mutta osa olisi voinut.
No todella tämä iso D, eli devalvaatio, siis marraskuu 1991 on se hetki, niin tämähän on 90-luvun laman ehkä keskeisin päätös. Ja tavallaan tämän kirjankin kautta sitä kuvaa aika hyvin se, että kirjassa se sana devalvaatio mainitaan lähes 100 kertaa. Ja siellä esiintyy myös sana pakkodevalvaatio. Niin minkälainen tappio tämä oli, ajautuminen devalvaatioon?
No ei se sinänsä, että devalvaatio tuli, niin se oli vääjäämätön asia. Sille ei ollut vaihtoehtoa. Kansantalous oli semmoisessa kunnossa, että ei ollut mitään muuta tietä korjata tilannetta enää kuin tehdä iso kurssimuutos. Niin kuin sanoin, toinen vaihtoehto oli pöydällä, mutta kun sitä ei pystytty viemään läpi, niin jäljelle jäi devalvaatio. Mä itse pidin devalvaatiota jo keväällä sinänsä tarpeellisena, mutta voi olla, että järjestys historian valossa meni sitten kyllä oikein päin, että ensin piti yrittää tällaista sopimustietä ja sitten vasta tuli devalvaatio. Se oli todennäköisesti asioiden jatkon kannalta kuitenkin loppuviimeksi oikeampi tie.
Miksi? Miksi näin?
Se johti siihen, että sen sijaan, että olisi tullut työmarkkinoilla kompensaatiovaatimuksia heti devalvaation jälkeen, niin 2 viikkoa sen tekemisen jälkeen palkansaajajärjestöt hyväksyivät käytännössä nollasopimuksen pitkäksi aikaa. Meille jäädytettiin tulot ja kustannukset pitkäksi aikaa, ja se kyllä auttoi sitten merkittävästi Suomea palaamaan kasvuun. Mutta niin kuin sanoin, se toinen puoli, eli se konkurssiaalto ja ne vaikeudet, joita pankkijärjestelmän heikkoudesta johtui, niin nehän sitten eivät devalvaation avulla parantuneet, vaan ne pahentuivat.
Mm. No tässä kuvataan tai puhutaan tässä kirjassa siis 3 reseptistä laman taittamiseksi, josta yksi on devalvaatio, toinen on elvytys ja 3. on sitten se, jonka hallitus valitsi. Mitä tämä siis oikein tarkoittaa, koska markkahan lopulta devalvoitiin?
Devalvaatio oli vain yksi osa keinoja, jolla maa sitten saatiin takaisin jaloilleen. Se tarkoitti sitä, että elvytyshän ajateltiin velanotoksi, niin kuin sitä nytkin käytetään tässä merkityksessä. Velkaa päätettiin ottaa ja paljon, mutta samalla ruvettiin miettimään, kuinka se velka hoidetaan. Ja se oli tietysti 90-luvun alussa monta astetta haastavampaa kuin nyt, kun velalla ei ole korkoa. Mutta silloin velalla oli korko, Saksan markankin korko taisi olla 10% luokkaa silloin 90-luvun alussa, joka tarkoitti sitä, että kun otit 100 miljoonaa velkaa, niin tuli 10 miljoonaa korkomenoja vuodessa, jolloin meidän piti koko ajan ajatella myöskin sitä velan maksukykyä, velan hoitokykyä, johon kuuluu korkojen maksu. Ja sitten vähän myöhemmin, ei vielä 91, mutta sitten 92, hyvä kysymys oli, keneltä saa rahaa, kuka luottaa Suomeen niin, että me saamme ne velkamme, mitä haluamme.
Menikö hanat kiinni kokonaan Suomeen?
Ei ne menneet kiinni, mutta sanotaan niin, että oli aiheellinen syy pelätä, että luotonantajien pinna pettää.
Ja se olisi aiheellinen syy pelätä.
Se oli aiheellinen syy ja se olisi ollut katastrofi. Ja siksi piti tehdä myös säästöjä. Eihän säästäminen ollut, ei kukaan sitä halunnut, mutta säästöjä ja leikkauksia piti tehdä, jotta velanantajien luottamus siihen, että meillä on kyky maksaa velkamme pois ja pystymme pääsemään irti siitä velkakierteestä, niin se pystyttiin osoittamaan.
Oliko se tuollainen Kreikka-skenaario?
No se ei ollut sitä. Me hoidimme kaikki itse.
Ei tullut troikkaa?
ei tullut troikkaa sanomaan, mitä teette.
Mutta lähellä.
Sanotaan niin, että jos olisi käynyt niin, että Suomen velansaantikyky olisi loppunut, koska kukaan muu ei saanut velkaa kuin valtio. Valtio oli ainoa, joka sai pitkäaikaista velkaa maailmalta. Niin jos se olisi se hana pantu kiinni, niin kyllä me olisimme tietysti olleet, silloin olisi voitu puhua katastrofista.
No, tässä on paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia tässä kirjassa ja kuvaat seikkaperäisesti näitä talouspolitiikan vaiheita. Ja todellakin tämä devalvaatio tavallaan kuvataan siinä niin kuin yhdeksi tavallaan vaihtoehdoksi, että mennään ikään kuin suoraan devalvaatioon. Ja sitten tämä elvytys ja sitten tämä kolmas, jonka hallitus valitsi, niin ketkä sitten olivat sen ajan Suomessa tällaisen devalvaatiolinjan takana poliittisesti? Miten se meni se tilanne?
No se oli aika selvä kaava. Vientiteollisuus kannatti devalvaatiota, erityisesti metsäteollisuus, joka oli vaikeuksissa. Ja vientialojen palkansaajaliitot olivat samassa rintamassa, metalliliitto ja paperiliitto etulinjassa. Ja politiikan puolella aika mielenkiintoista, että kaikkein vankin tuki puolueista devalvaatiolle tuli vasemmistoliitosta, joka perinteisesti vasemmistohan on ollut devalvaatiota vastaan, koska on nähty, että se on tulonsiirto, niin kuin se onkin, tulonsiirto vientiteollisuuden hyväksi.
Mm.
Sitten keskustassa oli devalvaation kannattajia jonkin verran RKP:ssä itse asiassa merkittävästikin ja sitten jonkin verran muissakin puolueissa. SDP:hän vastusti ennen vaaleja devalvaatiota, mutta niin kuin siinä Erkki Tuomiojan päiväkirjamerkintää lainaamalla käy ilmi, niin kyllähän sielläkin ymmärrettiin, että devalvaatio ei ole vältettävissä. Se oli se johtopäätös, mikä sielläkin oli tehty. Mutta ei SDP suinkaan ajanut sitä. Että voi sanoa, että politiikan puolella paine tällaisen suurratkaisuun devalvaation avulla oli sanotaan olemassa, mutta ei se ollut ratkaisevaa. Enempi oli kysymys siitä, että kuinka saadaan kasaan sellainen yhdistelmä toimia, joilla uskottavasti sitten maa lähtisi ulos siitä pahan kierteestä. Ja sitä vaikeutti sekin, että kun piti päättää siitä, millä kurssilla mennään ekuun, niin AKT, siis auto- ja kuljetusala, päätti panna satamat kiinni ja viennin pysäyttää viennin. Ja se kesti 4 viikkoa se lakko. Siis keskellä pahinta lamaa oli erittäin vakava työtaistelu, joka kyllä sitten jätti pahan jälkeä myöskin Suomen talouteen.
Mikä sen summa on, osatko arvioida
sitä? Sitä on vaikea sanoa. Se näkyy kyllä vientiluvuissa ja kansantalouden kasvuluvuissa, mutta se osaltansa johti sitten siihen, että oli vaikea perustella, tai vaikeampi perustella devalvaation tekemistä ja valuuttakurssin muuttamista ekukytkenä yhteydessä, koska ne, jotka eivät sitä halunneet ja kannattivat vakaata kiinteää kurssia, saattoivat sanoa, että no mitä siitä on hyötyä siitä devalvaatiosta, jos liitot mittaavat sen ulos saman tien.
Hmm. Tämä saattaa mennä nykykuulijoille ja erityisesti sellaisille, joilla ei ole omakohtaista kokemusta 90-luvun lamasta, niin aika seikkaperäiseksi, mutta että mikä tämän siis ekukytköksen merkitys oli tuossa tilanteessa? No se mitä oli, se tavallaan tarkoitti?
No se tarkoitti kyllä oikeastaan yksinkertaisuudessaan sitä, että se valuuttakori, johon Suomen markka kytkettiin, oli Eurooppa-painotteisempi, joka oli ihan järkevä liike sinänsä. Se iso kysymys oli vain se, että millä kurssilla se kytkentä sitten tähän eurooppalaiseen valuuttakoriin tehdään.
Mm. Miten arvioit sitä kytköstä?
No se oli liian korkea. Markan arvo oli liian korkea. Me emme sillä markan kurssilla voineet saada riittävää kilpailukykyä vientiteollisuudellemme ja viennillemme. Olisiko Sorsan sopimus pelkästään riittänyt korjaamaan tilannetta? Todennäköisesti ei. Et sen päälle olisi vielä pitänyt sitten tehdä kuitenkin myöhemmin valuuttakurssimuutos, näin uskon. Mutta se olisi ollut silloin selkeästi pienempi, jos kustannuksia olisi pudotettu myös tällaisen keskinäisen sopimuksen avulla.
Mm. No mitä haluat sanoa tästä tavallaan niin kuin vahvan markan politiikasta ikään kuin taustana tähän kaikkeen, tai tällaisista jonkin verran puhutuista Suomen Pankin devalvaatiohaukoista, eli ison D:n eli devalvaation vastustajista?
No se oli samanlainen oppi kuin mihin sitten Euroopan unionissa tultiin, kun päätettiin siirtyä euroon. Ajatus siitä, että kun tulee tämmöinen pakkopaita, se pannaan päälle, niin sitten kaikki alkavat käyttäytyä sen mukaisesti, että työmarkkinoilla tehdään maltillisia sopimuksia, ei päästetä kustannuksia karkaamaan käsistä, inflaatio pysyy kurissa. Ja sitten toisaalta valtiontalouden puolella pidetään valtiontalous hyvässä kunnossa, että jos tulee ongelmia, niin on sitten mistä ottaa. Tämähän se ajatus oli. Mutta niin kuin 80-luvun lopulla nähtiin meidän vakaan markan oloissa, ei se toiminut. Ei valtiontalous pystynyt luomaan niitä puskureita ja työmarkkinoilla tehtiin sekä sopimuksia että sitten vielä niiden päälle liukumia, jotka veivät kilpailukyvyn heikommaksi. Ja kyllähän se eurossa on käynyt vähän samalla tavalla, että eivät läheskään kaikki euromaat ole pystyneet pysymään Saksan sanotaan, imussa tai Saksan verossa, vaan monet maat ovat pudonneet kärryiltä. Kreikka on siitä ehkä paras esimerkki. Ei Kreikan ongelmien taustalla ole mitään muuta kuin se, että Kreikan kustannustaso karkasi käsistä. Se ei pystynyt elämään sellaisessa taloudellisessa kurissa ja järjestyksessä, mihin saksalaiset pystyvät.
Mitä ajattelet tästä ikään kuin, jos hypätään tähän päivään, niin tästä nykyisestä yhteisvaluutta euroon liittyvästä poliittisesta keskustelusta, kun ajattelet näitä vuoden 1991 kokemuksia?
Meillä jäi sen Sorsan sopimuksen kaaduttua, meillä jäi harjoittelematta, miten toimitaan myös euron oloissa. Se olisi ollut hirvittävän hyvä kokemus ajatellen euroaikaan siirtymistä, koska eurohan on pysyvä kiinteä valuuttakurssijärjestelmä, jossa mitään perälautaa ei enää ole. Ja kyllä mä näen, että meillä on jäänyt kesken se harjoitus, jolla siirrytään kestävällä tavalla eurooppalaisen yhteisvaluuttaan. Sitä pidettiin tämmöisenä vähän samanlaisena simsalabim-temppuna, niin kuin aikanaan vakaata markkaakin. Uskottiin, että siitä tulee semmoinen automatiikka, joka pitää meidät hyvällä kurssilla ja takaa sitten hyvinvoinnin kasvun. Ja Ruotsihan piti jäädä meidän jalkoihin. Mutta nyt kun katsoo taaksepäin, varsinkin viimeisiä vuosia, aina tuonne finanssikriisiin me mentiin kyllä Ruotsin kanssa ihan tasajalkaa jopa vähän paremmin välillä. Mutta sen jälkeen Ruotsi on mennyt ihan omilla teillään, vaikka se ei tullut euroon. Eikä se ole käyttänyt valuuttakurssia kovinkaan paljon taloutensa perälautana, vaan siellä on tehty joitakin asioita fiksummin. Niistä ei Suomessa juurikaan puhuta.
Usein puhutaan Ruotsista, että se on tällainen euroalueen vapaamatkustaja.
No ei se euroalueeseen oikeastaan kauhean paljon liity, vaan se liittyy kahteen asiaan. Ruotsi on aina ollut kansainvälisempi kuin Suomi. Ja Ruotsissa on ollut helpompi ymmärtää ja tulkita, mitä maailmassa tapahtuu ja sen vaikutuksia omaan talouteen. Me olemme olleet vähän tässä suhteessa tämmöinen impivaara. Ja kyllä se varmaan se osittain se Neuvostoliiton kaupan vaikutus johti siihen. Meillä oli pitkään tällainen erikoinen etu, jota ei tavallinen kansalainen useinkaan pitänyt etuna. Meillähän oli paljon niitä, jotka pitivät Neuvostoliiton kauppaa niin kuin Suomelle vahingollisena, mutta sehän oli yrityksille erittäin hyvää kauppaa. Ja sanottiin, että nyrkkisääntö oli se, että liikevaihdosta kolmannes ja katteesta tai voitoista 2/3 tulee idän kaupasta. Kun se karkasi pois, niin kyllähän sitten lähdettiin tietysti nopeasti tekemään uutta, mutta jotenkin meillä on edelleenkin jäänteitä siitä. Meillä on jäänteitä, joiden perusteella me ajattelemme, että silloin ennen kaikki oli paremmin ja kaikki meni helpommin. Ja jotenkin haikailemme niiden vanhojen aikojen perään tässä sopimusjärjestelmä mielessä. Ruotsissa on vähän toimittu toisin. On ajateltu, että säännöt ovat säännöt. Niillä eletään ja niihin täytyy sopeutua. Ja vaikka ruotsalaiset diskuteeraavat ja käyttävät paljon aikaa pohdiskeluun, mutta siellä sitten tehdään myöskin asioita, joitakin asioita, tosi fiksulla tavalla. Ja kyllä ruotsalaisen yhteiskunnan kyky pitää huolta sekä yksityisen sektorin kilpailukyvystä että valtion talouden ja julkisen talouden tasapainosta. Se on kyllä numeroiden valossa, on se selvästi parempi kuin meidän. Meillä on kyllä paljon opittavaa Ruotsista.
Niin sanoit, että tämä sopeutumisharjoitus jäi kesken, kun tämä Sorsan sopimus, joka oli siis hallituksesi linja, sitä yritettiin, niin jäi toteutumatta. Mutta tämä keskustan siis pitkäaikainen tavoite yhteiskuntasopimuksesta, niin sehän omalla tapaansa toteutui Sipilän kaudella. Laitettiin siis tulille sinun hallituksesi aikana, siis nimi muuttui Kikyksi matkan varrella, luonne tavallaan työmarkkinaratkaisuksi. Miten haluat nyt sitten niin kuin ajatella tästä kokonaisuudesta?
Kyllä, se oli varmaan ihan näin, että se oli sukua sille 90-luvun alun yhteiskuntasopimukselle. Ja kyllä sillä oli merkitystä myös. Se on jännä juttu, että Suomessa on, meillä on tapana aina kauheasti käyttää aikaa menneiden virheiden setvimiseen. Mutta jos joku menee hyvin, niin meillä on suuria vaikeuksia oppia niistä onnistumisista. Ja kyllä mun mielestä
Kiky oli onnistunut.
Kikyhän nosti meitä vähäksi aikaa parempaan kehitykseen, mutta ei se nyt kauan kestänyt. Että nythän on vielä täysin näkemättä, mitä tästä kaikesta nyt oikein syntyy, kun tämä pandemia joskus, toivottavasti mahdollisimman pian, lakkaa piinaamasta meidän yhteiskuntaamme.
Niin, nythän kikytunnit ovat työehtosopimuksesta jo poistettu.
Joo, joka oli aika mielenkiintoista, että juuri ennen tämmöistä kriisiä käytiin tämmöisiä isoja vääntöjä, joka ei kyllä kerro mun mielestä, kun on sanottu, että meidän sopimusjärjestelmämme on hyvä, niin eihän tämä viime talvinen kaharjoitus mitään kauhean korkea arvosanaa ansaitse.
No, mutta mikä se syy oli, että Sorsan sopimus kaatui? Tämä oli kohtalokasta sinun hallituksellesi.
No ei se ollut hallitukselle kohtalokasta, vaan se oli Suomelle kohtalokasta. Ei hallitukselle ollut vaikeaa sitten ryhtyä elämään sen devalvaation kanssa. Mutta kansalaisille ja yrityksille se oli. Ja yhteiskunnalle ja kansantaloudelle siitä tuli paljon vahinkoa. Ja se, mihin se kaatui siihen, että työmarkkinoilla ei haluttu panna nimiä paperiin. Että oli helpompi sietää elintason lasku, joka tapahtuu ilman, että tarvitsee itse olla siitä päättämässä.
Oliko tilannekuvat niin erilaiset? Vai mikä sen selittää?
Oli totuttu tekemään asioita devalvaation avulla. Ja niin kuin sanoin, olen kuvannut sen kirjassanikin, miten Metalliliiton puheenjohtaja ja Paperiliiton puheenjohtaja Lund ja Mäki, miten Suomen Pankissa he sanovat suoraan, että ei heidän tehtävänsä ajatella mitään muuta kuin oman ammattikuntansa etua. Ei ole mitään muuta agendaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen ja tänään studiossa istuu Esko Aho, entinen pääministeri. Ja ollaan pitkällä reissulla ysärilamassa tällä hetkellä ja tämä on todella laaja kokonaisuus, jota ei voi ymmärtää ilman sanaa pankkikriisi. Niin Esko, alkoiko pankkikriisi torstaina syyskuun 19. päivä vuonna 1991?
Se oli niin kuin, se tuli pintaan juuri sinä päivänä vuonna 1991, kun Skoppi joutui Suomen Pankin haltuun. Mutta ongelmahan oli kuplinut jo pitkään ja Skoppikin oli suurissa vaikeuksissa jo paljon ennen. Mutta sitten ei ollut enää muita vaihtoehtoja jäljellä kuin se, että valtio ottaa piikkiinsä tämän pankin.
Tämä Skop on mielenkiintoinen kokonaisuus, siis hurmiosta turmioon, kuten kyllä, kirjoitat tässä kyllä kirjassa. Siis on hurjaa suomalaista taloushistoriaa tämä Skop.
Onhan se aika moista, että jos se oli Suomen kannattavin liikepankki vuonna 1988 ja 3 vuotta myöhemmin se oli niin kurjassa kunnossa, että sitä ei pystynyt pelastamaan muu kuin Suomen Pankin haltuunotto, niin kyllähän se aika hurja käänne oli.
Se oli aikansa rahantekokone ja siinä tavallaan niin kuin piirtyi sen aikainen illuusio tavallaan kasariajan uudesta taloudesta.
Itse asiassa tässä voi nähdä vähän yhteyksiä nykypäivääkin, että minun vanhempieni sukupolvi, jotka olivat kokeneet 30-luvun ja sotaajat ja sodan jälkeiset ajat, heidäthän oli rokotettu pelkäämään velkaa. Velkaantuminen oli paha asia. Pankit antoivat velkaa hyvin niukasti, piti perustella, olla hyvä asiakas saadakseen velkaa. Meillä oli vankka usko siihen, että velan varaan rakennettu talous ei ole hyvää taloutta. Mutta sitten tuli rahamarkkinoiden muutos 80-luvulla ja yhtäkkiä meille kerrottiinkin, että velka on hyvä asia. Velkaa kannattaa ottaa ja me oli opittu tietysti, että velkaa kannatti ottaa niin paljon kuin sitä sai, koska sitä ei koskaan saanut riittävästi. Ei ollut pelkoa, että saa liikaa velkaa. Mutta yhtäkkiä sitä ruvettiinkin kauppaamaan, sitä myytiin. Ja ihmiset ottivat velkaa ymmärtämättä, että siihen liittyy suuria riskejä. Ja oli myöskin tietty uusi sukupolvi, joka oli kasvanut tämän sodan ajan sukupolven jälkeen, joka oli alkoi kuvitella, että on uusi aika, uudet olosuhteet. Tämä on ikään kuin pysyvä tila, että jo koko ajan velkaa voi ottaa lisää, koska arvot kasvavat koko ajan. Mitä siitä, vaikka on enempi velkaa, jos asunnon arvo ja kiinteistön arvo ja osakkeiden arvo kiipeää vuodesta toiseen korkeammalle? Hulluhan on se, joka ei hyödynnä tätä arvon nousua. Kunnes sitten arvot kääntyivät laskuun ja tapahtui se, mitä olisi pitänyt pelätä, että velat ovatkin suuremmat kuin varallisuus ja siitähän ei sitten oikeastaan voi selviytyä. Ja nyt on vähän sama juttu, että nyt ajatellaan, että velalla on nolla korkoa ja tämä on ikään kuin pysyvä tila, ettei tarvitse maksaa korkoa velasta. Velkaa voi ottaa eikä sitä edes tarvitse maksaa nyt välttämättä takaisin, vaan sitähän voi jättää perinnöksi vaikka lapsille tarpeen vaatiessa. Ja tämä ei kyllä ole kestävää. En sano, että pitää palata siihen meidän vanhempiemme tai minun vanhempieni sukupolven ajatteluun, mutta kyllä meidän täytyy olla terve pelko velan ottoon ja nähdä, että velkaa voi käyttää, sitä pitää käyttää, mutta sitä saa käyttää vain silloin, kun on mietitty huolellisesti, onko velanmaksukyky kunnossa. Ja se on se iso kysymys ja mun mielestä yksi keskeisimmistä viesteistä, mitä halusin tällä kirjalla kertoa, on se, että velka on veli otettaessa, mutta sitten sitä se ei ole välttämättä takaisin maksettaessa.
Ja tuolloinhan tämä devalvaatiohan oli se viimeinen naula-arkku, koska kysymys oli valuuttalainoista, joiden silloin, arvot karkasivat
kyllä,
käsistä.
Kyllä, silloin jos ei ollut mitään valuuttamääräisiä tuloja, mutta eihän se ollut mikään ongelma sellaiselle, jolla oli valuuttamääräisiä tuloja, koska ne valuuttamääräiset tulot markoiksi muutettuna nousivat vastaavasti. Mm. Mutta pankit eivät kertoneet kunnolla asiakkailleen, mutta eivät asiakkaat liian välittäneet siitä, että jos sinulla oli lainkaan valuuttamääräisiä tuloja, sä et saisi ottaa valuuttamääräistä velkaa. Se on hirvittävä riski, eikä sellaista pitäisi ottaa. Ja pankkien ei olisi ikinä pitänyt antaa sellaisia luottoja. Mutta varsinkin Skoppi, mutta myöskin Koppi, molemmat myivät kyllä aika holtittomasti näitä valuuttaluottoja sellaisille, joilla ei ollut minkälaisia mahdollisuuksia kantaa siihen liittyvää riskiä.
No mikä, kuinka suuri osuus konkursseista, joita oli todella paljon 90-luvun lamassa? Sanottiin, että moni sinänsä tervekin yhtiö meni nurin noina vuosina, niin johtui juuri tästä valuuttasidonnaisuudesta ja sitten devalvaation tavallaan myrkyllisestä yhdistelmästä.
Sitä on vaikea sanoa, mikä se jako on, mutta että oli kaksi asiaa, jotka tappoivat yrityksiä. Toinen oli Neuvostoliiton kaupan loppuminen, niitä kenkiä ja niitä tuotteita, mitä oli totuttu viemään Neuvostoliittoon, ei niillä ollut mitään markkinaa muualla. Ja kun Neuvostoliitto ei niitä ostanut eikä pystynyt ostamaan, niin eihän edessä ollut mitään muuta kuin konkurssi tai tuotannon lopettaminen tai sitten siirtyminen johonkin kokonaan uuteen, joka olisi ollut aika kova haaste ja oli kova haaste monelle. Toinen syy oli juuri tämä luottojen osuuden kasvaminen niin suureksi. Se ei ollut pelkästään valuuttaluotto-ongelma. Kyllähän meillä oli sitten paljon kylpylöitä ja muita, joita rakennettiin kotimaisen velankin varaan, jotka sitten osoittautuivat taloudellisesti kestämättömiksi, kun aikaa kului. Mutta numeroita en pysty antamaan, enkä usko, että kukaan pystyy. Totta kai sitten mukana meni myös paljon sellaisia yrityksiä, jotka olisivat voineet pärjätä esimerkiksi, jos olisi pystytty pitämään se devalvaatioprosentti vaikkapa yksinumeroisena tai lievästi kaksinumeroisena. Mutta jos me pannaan syksyn 91 ja sitten vuoden 92 puolen valuuttakurssimuutos, niin siellähän prosentti meni sitten, en tiedä mihin pahimmillaan mentiin, kun kellutettiin markkaa, mutta varmaan yli 30, ehkä lähemmäs 40% markan arvosta katosi.
Kyllä. Pääjohtaja, Suomen Pankin pääjohtaja Kullberg arvioi, että koko Suomen luottokelpoisuus olisi ollut vaarassa, ellei Suomen Pankki olisi ottanut Skoppia haltuunsa. Niin tämä kyllä kertoo siitä, että minkälainen linnake tämä Skop oli tuon ajan Suomessa.
Se oli ottanut aivan suunnattomia riskejä ja vielä tietoisesti. Sehän päätti pankkina, kun ongelmat alkoivat kasautua, että kasvetaan ulos ongelmista. Meillä on isoja ongelmia, niin kun tullaan suuremmaksi pankiksi, niin sitten ne ongelmat ikään kuin on suhteellisesti pienempiä.
Nokitetaan lisää.
Joo, nokitetaan lisää. Tähän on, mäkin harrastan vähän pelejä, niin siis tämähän on tyypillinen pelaajasyndrooma, että kun olet hävinnyt, niin sitten pannaan isompi panos, niin sitten uskotaan, että voitetaan takaisin, joka pahensi tietysti Skopin tilannetta. Mutta oli niitä muitakin. Suomen työväensäästöpankki oli toinen, jolla oli aivan hurjat riskit suhteessa riskinkantokykyyn.
Mutta sen koko oli aivan toista luokkaa kuin Skopin.
Juuri.
Ja sehän tässä hämmästyttääkin, että koko Suomen luottokelpoisuus olisi ollut vaarassa, se yhden pankin takia.
Joo, se oli varmaan kysymys siitä, että silloin jo nähtiin se, että luottohanojen auki pysyminen on elintärkeä juttu, ja jos maassa ei syntyy epäluulo siitä, pystyvätkö luottoja antaneet saamaan rahansa takaisin, niin sehän leviää sitten myöskin semmoisiin kohteisiin, joissa sitä takaisinmaksukykyä kenties olisi ollut. Mutta olen kertonut myös, ja se on musta aika mainio anekdootti, että miten kävi Suomen kommunistiselle puolueelle, joka sekin lähti mukaan siihen samaan peliin.
Keinotteluun.
Keinotteluun ja meni siihen niin kuin täydellä voimalla. Pani kaikki, se oli Suomen rikkain puolue. Hmm. Se nettovarallisuus oli vielä 80-luvun lopulla 150-200 miljoonaa markkaa, joka oli siihen aikaan iso varallisuus. Ja kaikki meni. Kaikki meni. Et se vain kertoo siitä, että kun jälkikäteen on sanottu, että tuho tuli, koska poliittisesti tehtiin vääriä ratkaisuja ja muuta. Tuho tuli siksi, että otettiin riskejä, jotka olivat täysin mahdottomia, ja sitten oli tämä Neuvostoliiton kauppa. Et kyllä nämä kaksi oli niin kuin laman taustatekijöinä aivan ylivertaisia, että kun on jälkikäteen selitetty säästöjen ja leikkausten roolia, niin ei niillä ollut talouden pudotukseen kovin suurta vaikutusta. Paljonko ne vaikuttavat sitten elpymisen nopeuteen, niin sitä voidaan toki keskustella.
Niin, siis se sanahan on kasinotalous. Siis se kertoo sitä sen pelin luonteen.
Kyllä, kyllä. Joo, ja SKP:kin pani parhaat voimansa, eli poliittinen toimikunta pantiin varjelemaan rahoja, ja siinä varjeluksessa kaikki meni. Puolue teki konkurssin, ja sitten se rahasto, johon oli rahastoitu puolueen omaisuus, niin sekin teki vararikon.
No pankkikriisi. Jos mietit tätä lamaajan anatomiaa, niin minkälaisen painoarvon annat sille?
Se oli jälleen kahden tekijän seurausta. Se oli osittain sen vanhan luotonannon, holtittoman luotonannon seurausta. Osuuspankkiryhmä, joka pärjäsi siinä parhaiten, sillähän irvailtiin 80-luvun lopulla, että se on vanhanaikainen ja siellä on konservatiivisia johtajia, eivätkä ne ymmärrä nykyaikaisesta liiketoiminnasta mitään. Sehän selviytyi melkein, voi sanoa, että lähes kuivin jaloin siitä. Mutta sitten oli tietysti tämä iso devalvaatio- ja valuuttakurssimuutos, joka tietysti sitten pahensi pankkien tilannetta. Ja varallisuusarvojen lasku, joka oli tietysti osittain seurausta siitä, että kun se kasinopeli viheltyi poikki, niin sehän siitähän seurasi sitten se, että kun osakekurssit oli mennyt viisinkertaiseksi, muistaakseni oliko se 4-5 vuodessa, niin sitten ne yhtäkkiä puolittuivat. Ja asuntojen hinnat, jotka oli nousseet kaksinkertaiseksi, niistä lähti merkittävä osa pois. Totta kai silloin velat alkoi painaa ihan toisella tavalla jaloissa.
Mm. Tuossa kirjassa on anekdootti myös siitä, että miten arvostettu osake, Skopin osake oli aikoinaan.
Joo, sitä jonotettiin, kun se listautui. Se oli muistaakseni 89, kun Skoppi listautui pörssiin, niin sitä jonotettiin sitä osaketta. Ja se ylimerkittiin moninkertaisesti se osake.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä vuosi 1991, niin sehän on tämmöinen suuri historian taitekohta. Siis kylmä sota päättyi lopullisesti, Neuvostoliitto kaatui Janajevin epäonnisen kaappauksen vanavedissä, ja siis samaan aikaan Euroopassa myös syttyi sota, siis Jugoslaviassa silloin. Ja tähän ajoittuu tähän samaan vuoteen myöskin niinkin merkittävä kysymys kuin tämän EY jäsenhakemuksen jättäminen 1991.
Joka liittyi osaltansa myös meidän tapauksessa Neuvostoliiton hajoamiseen ja YYA-sopimuksen siirtymisen historiaan.
Mm. No tässä on tarinan mukaan valtiovarainministeri Viinasen piti hallituksessa vain lupaus EY-hakemuksen jättämisestä. Ja tämä on herkullinen tarina, mutta onko se totta?
Ei ole. Se ei ole totta.
Se on siis fake news.
On sellainen, joka varmaan, en tiedä missä se on syntynyt, mutta sellaista. Sellaista asetelmaa ei ollut.
No, mitä ajattelet siis, Esko, olisiko Suomi saattanut jäädä Euroopan unionin ulkopuolelle, jos Väyrynen ei olisi jättänyt paikkaansa keskustan puheenjohtajana vuonna 1990?
Väyrysen asenne jäsenyyteenhän oli alkuvaiheessa, se oli tietyllä tavalla kriittinen, mutta myönteinen. Hän siis päätyi kutakuinkin samaan johtopäätökseen kuin minäkin, että jäsenyyden hakeminen on välttämätöntä ja viisasta. Ja uskon, että hän olisi tehnyt sen myös siinä tapauksessa, että olisi ollut puolueen puheenjohtaja. Se johtopäätös olisi ollut sama. Eli voi sanoa niin, että niissä olosuhteissa, jotka 91 olivat, niin ilman Väyrystä ei ainakaan se hallitus olisi jättänyt jäsenhakemusta.
Hmm. Hänhän sitten loppujen lopuksi kampanjoi raivoisasti EU-jäsenyyttä vastaan.
Ja se liittyi siihen, että hänelle tuli toinen agenda, ja se oli presidenttiehdokkaan agenda. presidenttiehdokkaana.
Siko oli tärkeämpi kuin Suomen jäsenyys?
No mä luulen, että hän laski monta asiaa varmaankin, mutta viime kädessä päätös pyrkiä presidentiksi johti siihen, että hän sitten päätyi tällaiselle tielle, joka sitten johti ihan äärimmäisinkin muotoihin.
No tämähän on, hän on usein todennut siis Väyrynen siitä, että uransa pahin virhearvio oli jättää keskustan puheenjohtajuus tuolloin 90, niin oletko ymmärtänyt tätä päätöstä? Miksi hän jätti kuitenkin puheenjohtajuuden silloin?
No hän on selittänyt sitä aika monella tavalla. Olen vähän viitannut siihen tuossa kirjassakin, että mitä ne perustelut olivat. Vaikea sanoa, mikä painoarvo milläkin oli. Siinä oli monta seikkaa, joihin hän on viitannut. Hän on viitannut haluttomuuteen mennä äänestykseen, joka oli tulossa, kun Olli Rehn ilmoittautui ehdokkaaksi. Toinen syy oli se, että hän oli Koiviston kanssa pahasti välirikossa, ja hän pelkäsi, että hänestä tulee taakka, joka estää keskustan pääsyn hallitukseen. Ja kolmas oli varmaan se, että hän ajatteli, ja sen hän on itse myös sanonut, että on helpompaa olla pyrkimässä presidentiksi, jos ei ole leimallisesti puoluejohtaja. Kaikki nämä varmaan kolme tekijää vaikutti siihen, että hän sitten päätti jättää puheenjohtajuuden. Se oli kyllä suuri yllätys. Se oli mulle ehkä suurempi yllätys kuin monille muille, koska olin vähän aikaisemmin puhunut hänen kanssaan kaikista mahdollisista asioista, eikä hän sanallakaan viitannut halunsa lähteä.
Niin, taisit ajatella, että tämä on nyt jälleen kerran jotain peliä, joka pitäisi nyt sitten ymmärtää vähän tarkemmin, että mihin Väyrynen pyrkii.
Kyllä, joo. Mä oletin, että hän haluaa vahvistaa omaa asemansa puolueessa mittauttamalla tällä tavalla omaa kannatusta, joka oli erittäin korkea. Hän olisi takuulla saanut uuden valtakirjan, jos olisi halunnut.
No tämä oli sinulle tietysti tavallaan onnen potku siinä mielessä, koska itsekin sitä tuossa kerrot, että oli tämä lehtiartikkeli, kun se oli kyseessä, jossa siis tituleerattiin, että Esko Huu, eli olit itse vielä varsin tuntematon valtakunnan tason poliitikko.
Joo, mä olin aika tuntematon varmasti johtuen tavastani toimia, että en hakenut tämmöistä suurta näkyvyyttä millään tavalla, mutta koitin tehdä paljon töitä ja olin mielestäni aika ahkera kansanedustaja ensimmäisellä kaudellakin, mutta varsinkin toisella kaudella, joka antoi myöskin mahdollisuuksia päästä tekemään töitä oikein hartiavoimin. Olin silloin valtiovarainvaliokunnassa ja sen verojaustossa, joka oli hieno paikka tehdä töitä ja oppia paljon asioita, joista oli suuri hyöty sitten pääministerikaudella, että olin nuori, mutta olin kotiläkseni tehnyt.
No sehän oli yllätys, että sinusta tuli puolueen puheenjohtaja.
Se oli varmaan yllätys, mutta sanotaan niin, että olin jo ehdolla varapuheenjohtajaksi aiemmin ja tiesin, että tietty määrä kannatusta oli silloin, kun päätöksen lähti ehdokkaaksi tein.
Siteraat Seppo Kääriäisen väitöskirjaa tässä myös, että ja siellä lukee siis, että Väyrynen luopui puheenjohtajan paikasta, mutta ei pyrkimyksestä hallita tai ohjata puoluetta.
Tässä tullaan tähän politiikan yhteen piirteeseen. Kyllä se koskee muitakin elämänaloja, että kun me olemme nähneet tai kokeneet tai oppineet jonkun toimintamallin, niin me tavallaan noudatamme sitä samaa ja ajattelemme sen toistuvan. Ja Väyrysen kohdalla kävi niin, että hän ajatteli, että se sama malli, millä Kekkosesta tuli presidentti, voisi toimia myös hänen kohdallaan. Että puoluetta johtaa hänelle lojaali toinen henkilö ja sillä tavalla tulee sitten tilaa toimia ehdokkaana paremmin.
No näistä työpareista niin ei voi ohittaa tätä lamaa ja naisaparia, siis Viinanen Aho. Ehkä yksi tunnetuimmista valtiovarainministeri pääministeri akseleista, jos katsotaan Suomen poliittista historiaa, niin minkälaisten sattumusten summa tämä nyt oli ylipäänsä sitten tämä Viinasen päätyminen valtiovarainministeriksi, koska etkö itsekin siis tukenut kuitenkin Väyrystä valtiovarainministeriksi?
No se oli ensimmäinen ajatus, kun oletimme, että kokoomus toiseksi suurimpana hallituspuolueena päättää valita ulkoministerin salkun ja asettaa sen ikään kuin etutilalle omissa valinnoissaan. Mutta sitten kävikin ilmi, että kokoomus haluaa valtiovarainministerin paikan. Ensin luulin, että Suominen puheenjohtajana ja entisenä kauppa- ja teollisuusministerinä, tai silloisena vielä, päättää tulla valtiovarainministeriksi, ja pidin sitä erittäin hyvänä ajatuksena. Mutta sitten Suominen ilmoittikin yllättäen, että hän ei lähde hallitukseen vedoten omaan terveydentilaansa ja väsymykseensä, ja kävi ilmi, että ehdokas on sitten Viinanen, joka oli vähän yllättävää. Viinasta en kovin hyvin tuntenut, ja sitten hänen maineensa kärsi aika paljon siitä, että 90 syksyllä, kun mentiin jo kohti huonoja aikoja, kova vauhtia, niin eduskunnassa näyteltiin sellainen aika erikoinen näytelmä, että eduskunta lisäsi melkein miljardilla markalla valtion menoja sen päälle, mitä hallitus oli esittänyt, ja eduskuntaryhmät sopivat siitä, ja Viinanen oli toinen näistä keskeisistä sopijoista.
Hmm. Mitä haluat sanoa tästä oman hallituksesi valtiovarainministeristä?
Hän oli yllätys positiivisessa mielessä, että hän pystyi nopeasti ottamaan paikkansa. Hänestä tuli itse asiassa kokoomuksen ykköstoimija hallituksessa asemansakin perusteella. Että vaikka salolaisista tuli puheenjohtaja, niin tosiasiassa Viinanen oli se, joka pitkälti määräsi kokoomuksen askelmerkit. Ja hän oli hyvä aisapari, että me pystymme sopimaan asiat keskenämme hyvin nopeasti. Se, mitä sovittiin, sen mukaan mentiin. Ja ehkä hän oli välillä vähän malttamaton ja saattoi tulla ulostuloja, jotka eivät aina edistäneet asioita, mutta lopputulema oli kuitenkin hyvä. Ja saatiin paljon aikaan isoja asioita nopeassa tahdissa. Ja siitä kyllä iso kiitos kuuluu Iiro Viinaselle.
Mutta mitään frendejä teistä ei tainnut tulla?
No me olimme hyvin erilaisia. Ja ehkä se oli juuri se, mikä meistä teki hyvän yhdistelmän, että me pystyimme yhdistämään ominaisuutemme. Hän oli insinööri, minä olin yhteiskuntatieteilijä ja ehkä keskityin enemmän sitten niin kuin hakemaan niiden asioiden yhteyksiä. Ja minulla oli tietysti laajempikin rooli sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikan puolella ja muussa hallituksen toimissa, että talouden puolella olevat ratkaisut oli ne, joista sitten Viinasen kanssa sovittiin.
No miten sä koet nyt 30 vuoden jälkeen esimerkiksi, tai koit silloin siis oman panoksesi siihen, miten asiat lopulta menivät?
No mä olin ihan jäävi arvioimaan sitä, mutta sanoisin niin, että kun nyt ajattelee koko elämän uraa, niin ensinnäkin en ole katkera. Kerron myös, että opin sen, että häviöitä tulee, ja häviöihin pitää suhtautua sillä tavalla, että aina kun joku asia menee ohi, niin sitten uusi avautuu. Ja se, että vaalien jälkeen saimme hyvän vaalituloksen, mutta ei riittävän hyvää jatkaaksemme hallituksessa, niin se ei tuntunut tappiolta, ei presidentinvaaleissa niukka tappio, sekään ei tuntunut tappiolta, eikä edes Suomen Pankin johtokunnan jäsenen paikan lipuminen ohi, vaikka koin, että se oli tietysti aika nöyryttävää, mutta silti en jäänyt sitä haikailemaan. Ja nyt jälkikäteen, kun katsoo, niin sain sen 4 vuoden aikana yhteiskunnallisena vaikuttajana tehdä jotain sellaista, josta monet voivat vain unelmoida. Se oli, vaikka se oli raskas jakso ja vaativa jakso ja ankara jakso ja kaikkea muuta, mutta olihan se henkilökohtaisesti, niin kuin, se oli jotain sellaista, joka jättää jälkeensä koko elämää, ja uskon, että en olisi pystynyt selviytymään monista myöhemmistä haasteista ja asioista ilman sitä kokemusta.
Mikä se suurin oppi oli?
Se oppi oli se, että on kolmenlaisia päätöksiä. On hyviä päätöksiä, huonoja päätöksiä, eikä päätöksiä ollenkaan. Ja järjestys päätösten laadun suhteen on tämä sama. Kaikkein huonointa politiikkaa, huonointa yritysjohtamista, huonointa yhteisöjen ja henkilökohtaisinkin taloudenpitoa tai asioiden hoitoa on se, että ei tee mitään. Kun näkee, että on ongelmia, ei tee mitään, odottaa, että ne ratkeaa itsestään. Pienet virheet on sallittu ja niiden pitää olla sallittu. Isoja pitää koettaa tietoisesti välttää, mutta ei pidä kuvitellakaan koskaan, että voit tehdä isoja päätöksiä tekemättä jonkun mielestä väärin.
No näistä ysärilamastahan puhutaan usein hyvin syyttävään sävyyn. Puhutaan sen syyllisistä ja sitten puhutaan syyttämistä. Puhutaan myös sijaiskärsijöistä. Niin miten itse koet tällaisia kysymyksiä siis? Koetko olevasi syyllinen, syytön, tapahtumien uhri vai ei mitään näistä?
Historian kulku on kyllä hyvin erikoinen, ja siinä on sattumalla valtavan suuri rooli. Ei kukaan voi suunnitella olevansa jossakin tehtävässä jonakin aikana. Ne tehtävät tulevat ja ne täytyy ottaa sellaisena kuin ne ovat. Ja siltä pohjalta mä itse olin toiminut, ja tärkeintä olla sinut itsensä kanssa. Yhteiskunnan päättäjä saa kritiikkiä aina, sitä tulee paljon. Ja sen kanssa pitää oppia elämään, sillä jos ei opi elämään, niin ei pysty päättämään. Omalta kannaltani sellainen kaikkein vaativin päätös oli vielä tulossa, jos ajatellaan vuotta 1991. ja se oli päätös liittymisestä Euroopan yhteisöön tai nykyisen Euroopan unionin jäseneksi. Jos mä olisin siinäkin vain ajatellut, että mitä minusta ajatellaan ja mikä on kulloinenkin Gallup-kannatus tai muuta, eihän mitään olisi voinut tehdä, ei pystynyt tekemään mitään. Täytyy ajatella kauas eteenpäin ja koittaa tehdä niin, että pystyy elämään sen kanssa sitten vuosikymmeniäkin sen jälkeen, kun päätökset on tehty.
Eli tämmöinen kysymys siitä, että ikään kuin omatunto jäisi soimaan jostain asiasta tai tekemättä jättämisestä tai tekemisestä, niin se ei niin kuin tangeeraa sinun ajatuksesi kanssa.
Niin mä sanoisin niin, että olisi huono omatunto, jos asiat olisivat jääneet tekemättä. Jos olisi jääty YUA:han kanssa liian pitkäksi aikaa, jos Baltian maita ei olisi tunnustettu riittävän nopeasti, jos ei olisi ryhdytty toimiin kilpailukyvyn parantamiseksi, jos ei pankkeja pelastettu konkursseilta, jos ei menty EU-jäseneksi tai EU-jäseneksi silloin, kun siihen oli tilaisuus. Kaikki nämä olisivat mun mielestä niin kuin vakavampi murhe kuin se, että tehtiin asioita tietäen sen, että kaikki asiat eivät johda pelkästään hyvin seurauksiin.
Mm-hmm. No näitä ulkopolitiikan suuria päätöksiä, niin ilmiselvästi pidät niitä siis tuon ajan merkittävimpinä päätöksinä, jopa merkittävämpinä kuin näitä kaikkia sinänsä vaikeita ja hankalia talouspolitiikan kysymyksiä.
Niitä ei voi erottaa toisistaan. Ne olivat niin kuin kerron tuossa kirjani lopussa, epilogissa, että yhteiskunnan pitää aina luoda nahkansa vähän väliä. Ei nyt joka vuosi tai vuosikymmen, mutta sanotaan, että kerran sukupolvessa vähintään joudutaan tekemään tällaisen tilanteeseen. Ja me olimme siinä nahanluontitilanteessa. Että jos mä luen hallitusohjelmaa vuodelta 1991 huhtikuusta ja katson, mitä tapahtui seuraavien vuosien aikana, eihän niillä ole paljon yhteistä. Ja se selitys on se, että maailma muuttuu ja jos et sä tee muutoksen seurauksena asioita niin kuin pitää tehdä, niin sä et saa historiavalossa vapautusta, vastuuvapautta. Ja se oli minusta meidän tärkein roolimme, että me panimme hallitusohjelman vähän sivummalle ja teimme ne asiat, mitkä piti tehdä. Ja teimme niitä siitä huolimatta, että me tiesimme, että joudumme astumaan joidenkin varpaille. Tai jotkut joutuvat kärsimään, mutta koko yhteiskunta tulee selviytymään. Ja se on tärkeää myös niille, jotka joutuvat kärsimään, että yhteiskunta pärjää ja menestyy. Koska huonosti menestyvässä yhteiskunnassa ja katastrofiyhteiskunnassa ei pärjää kukaan.
Vuonna 1990 olit siis silloisen Suomen nuorin pääministeri, siis 36-vuotias. Nyt Suomea johtaa jälleen kaikkien oikein nuorin pääministeri Sanna Marin, 35 vuotta. Ja Suomi on jälleen syvässä talouskriisissä. Niin mikä on viestisi Sanna Marinille?
No oikeastaan tuli sanoneksi sen jo äsken, että pitää ajatella isosti, kauas, olla sinnikäs ja kärsivällinen. Ja tehdä asioita mieluummin ennen kuin aiemmin kuin myöhemmin. Että kaikki sellainen, joka jää tekemättä, joka olisi välttämätöntä tehdä, niin se on sellaista, josta ei historian valossa saa vastuuvapautta.
No onko tämä nykypolitiikan luonne jotenkin oleellisesti muuttunut?
On.
Missä se on muuttunut?
Kyllä mä näen, että niin paljon hyvää kuin sosiaalisessa mediassa onkin ja ihmisten mahdollisuuksissa ilmaista kantojansa tulematta kokouksiin ja olematta tekemisissä toisten ihmisten kanssa, niin kyllä tässä on omat vaaransa. Tämä maailma on muuttunut tämmöisikin minä-maailmaksi, minä-yhteiskunnaksi. Ja se näkyy siinä, että ei ole yhteistä käsitystä siitä, mihin pitäisi mennä. Seppo Kääriäinen, joka on oikein taitava sanankäyttäjä, niin mä kerran käytin sanaa narratiivi. Mä sanoin, että puolueellakin pitäisi olla narratiivi ja hallituksella pitäisi olla narratiivi. Se käännetään usein tarinaksi, mutta se ei ole hyvä käännös. Ja kysyin Sepolta, että sanopas nyt, että mikä on sitten oikein hyvä, tai mikä olisi hyvä sana. Ja hän sanoi heti, että se on juoni. Se on juoni. Jos mä ajattelen omaa lapsuuttani ja nuoruuttani, niin meillä oli aika selkeä juoni. Että ei siinä maatalousvaltaisessa yhteisössä, jossa me olimme syntyneet ja kasvaneet, ei ole tulevaisuutta ainakaan kaikille. Meidän on pakko hakeutua muualle. Ja jotta voi pärjätä, pitää hankkia hyvä koulutus. Pitää opiskella kieliä, vaikka ei ymmärtänyt, mihin niitä tarvittiin. Piti opiskella ammattitaitoa tai taitoja, joiden käytöstä ei vielä tiennyt, mutta uskottiin siihen, että kun on hyvä koulutus, niin kyllä sillä jotenkin pärjätään. Ja sitten, jos ei töitä ja mahdollisuuksia omalta kotiseudulta löydy, niin sitten lähdetään. Ja meillä oli tärkeää tietää se pienestä pitää. Meillä oli selkeä juoni, meillä oli selvä käsitys, ja vanhemmat myös tukivat voimakkaasti tällaista. Meillä oli juoni hukassa 80-luvun lopulla, mutta me haettiin se uudestaan. Me pystyttiin tavallaan löytämään uudestaan yhteiskunnalle semmoinen säveli, jonka avulla sitä taloudellista hyvääkin alkoi syntyä ja hyvinvointiyhteiskunta pelastettiin. Nyt meillä on kohta 15 vuotta takana aikaa, jolloin hyvinvointi ei ole kasvanut.
Eli juoni on siis nykypolitiikalta hukassa?
Koko yhteiskunnalta. Mä en sanoisi, että se on pelkkä politiikan ongelma. Politiikka on aina tietysti näkyvin osa yhteiskuntaa tietyllä tavalla. Mutta kyllä meiltä puuttuu nyt juoni ja siihen pitäisi nyt käyttää enemmän aikaa. Että jätettäisiin vähän näitä maskikeskusteluja vähemmälle ja vääntämistä siitä, minkälaisilla keinoilla tätä pandemiaa nyt hoidetaan välittömästi. Sekin on tärkeää, se pitää toki hoitaa, mutta jonkun pitää miettiä, millä tulevaisuudessa tässä maassa eletään, millä me pärjäämme ja siihen pitää panna riittävästi paukkuja.
Eli tämä on nyt siis suora viesti kaikille eduskuntaryhmille.
Ja yhteiskunnalle yleisemminkin, että ei hyvinvointi ole mikään ikään kuin menneiden aikojen saavutettu etuus, johon meillä on joku ihmeellinen etuoikeus ja sitten me ihmettelemme, kuka sitä meiltä nyt on viemässä. Se pitää joka päivä voittaa ja hankkia ja rahoittaa. Ja olen syvästi huolissani siitä, miten tämän pandemian päätyttyä saadaan taas kurssi sellaiseksi, että pystymme pärjäämään omillamme.
Sä siteeraat, Esko, tässä kirjassa myös Marxia. Se on sinänsä yllättävää porvaripolitiikolta. Ja ajatus liittyy siihen, että kumpi määrittelee muutosta, yksilöt vai historian kollektiiviset voimat?
Joo, eihän Marx ollut pelkästään kommunismin aatteellinen isä, vaan hän oli yhteiskuntateoreetikko ja pohti paljon muusta hyvää kysymystä, että mikä määrää tahdin. Ja hänellä oli paljon ihan fiksuja ajatuksia, fiksujakin ajatuksia. Ehkä se kaikkein pahin vahinko tapahtui siinä, kun sitä sitten sovellettiin sitä Marxin oppia yhdessä maassa tavalla, joka sitten johti katastrofiin.
No, kumpi määrittelee muutosta, yksilöt vai historian kollektiiviset
kumpikin,
voimat?
Kumpikin, mutta yksilöt eivät voi saada aikaan muutosta ymmärtämättä niitä kollektiivisia voimia, joista teknologia on kaikkein merkittävin. Ja teknologia on se, joka pitkälti säätelee sen, minkälainen yhteiskuntarakenne meillä on. Maatalousvaltainen Suomi, teollinen Suomi tai tällainen digitaalinen Suomi, johon me nyt siirrymme, ne ovat hyvin erilaisia. Ja jos et sinä ymmärrä sitä teknologian luonnetta ja osaa sovittaa tekemisiäsi siihen, niin ei voi syntyä mitään kestävää. Mutta tietysti toisinpäin. Teknologia itsessään ei ole mitään, vaan ihmisten täytyy olla myös itse hyviä. Ja ihmisten täytyy olla sitoutuneita tiettyihin arvoihin ja päämääriin, jotta syntyy hyvää jälkeä. Mutta näiden kahden välinen suhde on minusta nyt vääristynyt. Meillä on liian paljon painoa pantu tälle yksilön omille valinnoille ja yksilöllisyydelle, kun pitäisi nähdä tämä me-maailma myös.
Tässä on sitaatti Ruotsin valtiovarainministeriltä, joka kuuluu näin, että vaikeat päätökset ovat poliittisesti liian aikaisia, kunnes ne ovat taloudellisesti liian myöhäisiä. Niin. Miksi tämä sitaatti tuossa kirjassa?
No se oli Kjell Olof Feltin lausuma ja se ehkä kuvaa parhaiten 80-luvun lopun ja 90-luvun taitteen tunnelmaa. Että kaikki tiesivät jo 90 lopulla, että kyllähän tässä täytyy nyt kurssia muuttaa, mutta se koettiin, että ei poliittisesti voi tehdä sitä. Pitää odottaa vaalien yli ja sitten voidaan ruveta tekemään ja sehän ei sille koalitiolle, joka näin ajatteli, niin se ei onnistunut. Ja kyllä tässä ajassa on ihan sama, että pitää nähdä se, että kun sanotaan, että nyt ei ole oikea aika tehdä päätöksiä säästöistä tai varautumisesta tulevaan, niin en mä sellaisen kyllä usko. Nyt on se aika, jolloin nekin päätökset pitää tehdä rinnan sen kanssa, että hoidamme hyvin tämän terveyskriisin, joka sinänsä on vakava.
Esko Aho, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos paljon.
Ja onnittelut kirjasta.
Kiitos.
Minä olen Tapio Pajunen ja näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.